Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Nå kan du høre hele sesongen av Det uforklarlige med Victoria Skau, hvis du tør.
Jeg bøyde meg ned for å plukke opp arket, for å få ting til å gi mer mening. Og når jeg plukket det opp og leste arket en gang til, så la jeg merke til en liten detalj jeg ikke hadde sett tidligere.
Hør hele sesongen av Det uforklarlige med Victoria Skau, gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode. I denne ukens episode skal jeg ta for meg nok en forsvinningssak, men denne gangen av en litt annen art enn vi har diskutert I podcasten tidligere. Dette en sak som på mange måter har fascinert både politiet, etterforskerne og også true crime-entusiaster I lang, lang tid. Alt sammen egentlig rett foran øynene på oss, men likevel har man ikke klart å finne ut av hva som faktisk skjedde med denne mannen, til tross for hvor mye info det finnes, og også hvor detaljert informasjonen som har kommet ut faktisk Vi vet nemlig hvert steg Lars tok helt frem til han forsvant, og alt sammen ble dokumentert på overvåkningskameraer. Dette en av sakene jeg tror du kommer til å klø deg litt ekstra I bakhodet av, så sett deg godt til rette hvor enn du og la meg fortelle deg om forsvinningen av Lars Mittank. Lars Mittank ble født 9. februar 1986 I Berlin I Tyskland. Han ble både født og vokste opp I Itzehoe, ganske langt nord I Tyskland, og også der han bodde helt frem til dagen han forsvant. Utifra beskrivelser som å finne av Lars, så virket han som en helt normal gutt I 20-årene, med både kjæreste og mange venner. Flere kilder skriver også at han var den personen som ringte hjem til faren sin jevnlig, og at faren på et tidspunkt fikk slag. Som et resultat av det hjalp han veldig ofte til hjemme hos foreldrene sine for å avlaste moren sin, de gangene ting kunne bli litt utfordrende for henne alene. Lars Mittank jobbet også på et kraftverk, og gjennom hele livet sitt fikk han også mye erfaring innenfor jakt og fiske, og det å være utendørs generelt. Visst nok så var dette noe han brukte tid på, litt sånn her og der. Vi skal til 30. juni 2014, da Lars Mittank og fire av vennene hans var på vei fra hjembyen og til Varna I Bulgaria på ferie. På dette tidspunktet var Lars 28 år gammel, og alle vennene hans var også rundt samme alder. Dette var faktisk Lars sin aller første reise ut av Tyskland, og planen var at de skulle bo på Golden Sands, som var en resort rett ved sjøen, rett på utsiden av byen Varna. Vennene til Lars, som var med på denne turen, har sagt I intervjuer at denne uken gikk kjempefort, og at det de gjorde var å slappe av på stranda, spille fotball, dra ut på byen, og de gjorde egentlig akkurat det man regner med at en helt standard guttetur for en gjeng I 20-årene. En av vennene har påpekt at Lars ikke spiste så alt for mye på denne turen, men utover det oppførte han seg helt vanlig, og de hadde heller ikke oppdaget noen endring I adferden hans før helt mot slutten av reisen. La meg forklare. 6. juli 2014 var dagen før guttegjengen skulle reise tilbake til Tyskland. Denne dagen de også ute på en bar, og det her Lars Mittank havner I en ganske heftig krangel med en ukjent person som tilfeldigvis også var fra Tyskland. Denne krangelen skal angivelig ha handlet om fotball, da Lars og denne andre personen hadde forskjellig syn på hvilket lag som var best av Bayern München og Werder Bremen. Etter hvert ender det opp med at Lars forlater guttegjengen sin, samtidig som denne krangelen eskalerer, og han kommer ikke tilbake igjen til hotellet før morgenen etter, da samme dag som Lars og gjengen hans egentlig skulle dra hjem til Tyskland igjen. Da Lars kommer tilbake til hotellet og får snakket med guttegjengen sin, så forteller han at han hadde blitt banket opp av fire menn som hadde blitt hentet inn av den personen han hadde hatt en uenighet med på denne baren. Dette hadde resultert i at han hadde fått en ganske alvorlig skade i kjeven. Han hadde sprukket en trommehinne, i tillegg til at han antageligvis fikk en hjernerystelse. Lars drar ganske umiddelbart til en lege, og her får han en anbefaling om å ikke ta det flyet hjem og vente til kroppen hans hadde blitt litt bedre, slik at han ikke ville risikere å bli dårligere. I utgangspunktet hadde visstnok kompisene til Lars sagt at de mer enn gjerne ble igjen sammen med han, sånn at han ikke var alene, men da hadde angivelig Lars insistert på at det gikk helt fint, og oppfordret dem til å reise hjem igjen med det planlagte flyet. Guttegjengen har i ettertid fortalt at Lars virket i relativt fin tilstand da de forlot han. Ingenting var annerledes enn det pleide. Etter mye frem og tilbake så ender det med at Lars sjekker ut av resorten de alle sammen bodde på sammen med resten av guttegjengen. Da de andre dro til flyplassen, dro Lars til et billigere hotell i nærheten av flyplassen og skulle være der en natt før han skulle dra hjem igjen dagen etter. Det er nå oppførselen til Lars virkelig begynner å bli merkelig. Mens Lars er på dette hotellet, så ringer han hjem til moren sin og forteller at det er noen som er ute etter han, og som enten prøver å drepe han eller stjele fra han. I tillegg til dette hadde Lars bedt moren sin om å sperre både bankkortet og kredittkortet hans, ettersom han var redd for at han kom til å bli rana. Fra denne dagen har overvåkningskameraer også plukket opp en veldig hysterisk oppførsel fra hans side, hvor man kan se at han går veldig raskt frem og tilbake i korridoren på hotellet, titter ut av vinduer og virker generelt ganske redd og utilpass. Da klokken er rundt ett på natten, har Lars forlatt hotellet og blir borte i en times tid. Hva som har skjedd i løpet av denne timen vet ingen noen ting om til dags dato, men han kom tilbake igjen til synlatende uten å ha vært noe roligere til sinns. I morgentimene hadde han ringt moren sin nok en gang og sagt at de som er ute etter han kommer nærmere og nærmere. Hvem var disse menneskene som han nevnte at var ute etter han? Kunne det være de som hadde banket han kvelden før? Etter at han hadde lagt på med moren sin, så ringer Lars for å bestille en taxi til flyplassen. Han hadde litt å gjøre før han skulle rekke flyet sitt. Han måtte nemlig innom legen på flyplassen for å få bekreftet om han var i stand til å fly uten å ødelegge trommehinna si noe mer, og uten å ha noen smerter under og etter flyvningen. Den siste observasjonen som er gjort av Lars Mittank var 8. juli 2014, altså den dagen han var tilbake på flyplassen for å forhåpentligvis kunne komme seg hjem igjen til Tyskland. Det han gjør er at han sender en tekstmelding til moren sin, hvor han informerer henne om at han nå har ankommet flyplassen. Videre går han til legen som er på flyplassen for å snakke med han. Denne legen har i ettertid sagt at oppførselen til Lars virket veldig nervøs og lite forutsigbar. Under denne samtalen hos legen skal visstnok legen ha sagt til Lars at han er i mye bedre tilstand og mer enn gjerne kan ta flyet hjem. Ut fra forklaringene som er gitt, så virker det ikke helt som at Lars tror på dette, ettersom han drar opp at han er litt skeptisk til medisinene som han har fått. Ifølge legen skal han ha sagt at han ikke ønsket å dø der, og at han måtte komme seg bort før han deretter løp ut av kontoret og lot alle verdisakene sine bli igjen. Det inkluderer all bagasje, telefon, lommebok og også passet hans. Det finnes overvåkningsvideoer av de aller siste observasjonene som ble gjort av Lars, og jeg har linket til en video på Instagram-profilen min Forsvinningsfredag, hvor du kan se denne overvåkningen. Den er veldig, veldig interessant. I denne overvåkningsvideoen ser vi Lars Mittank løpende gjennom flyplassen, og vi kan også se han løpe ut av flyplassen. Når han først er ute derfra, så kan vi se han løpe bort og til et gjerde. Dette gjerdet hopper han over, og før vi vet ordet av det, har han forsvunnet ut av kameraets rekkevidde. Vi kan se at han løper i retning av det som er en skog, rett i nærheten av hovedveien i området, men dette er det siste vi noen gang har sett av Lars Mittank. I ettertid av forsvinningen så har selvfølgelig politiet foretatt seg store søk i området, analysert overvåkningsvideoer og avhørt en hel rekke mennesker, men alt dette uten hell. Et familiemedlem av Lars satte også en privat etterforsker på saken, men heller ikke han kom noen lengre på vei i saken om forsvinningen av Lars Mittank. Når det kommer til teorier om hva som har skjedd i denne saken, så er det naturligvis mange, ettersom dette er saken om mannen de kaller den mest kjente savnede mannen på YouTube. Likevel har ikke politiet kommet noe lengre i å finne ut hva som egentlig skjedde med denne mannen. Teorien som aller først oppstod var en som gikk veldig inn på dette med at Lars hadde hatt så uforutsigbar og merkelig oppførsel i løpet av dagen og timene før forsvinningen. Det virket jo som at dette begynte rundt den tiden da han mente at han hadde blitt banket opp av 4 ukjente menn etter denne kvelden på baren, så teorien går på at han da har fått paranoia. Moren til Lars, og også flere utenforstående leger, mente at denne oppførselen kunne komme av en sjelden bivirkning til legemiddelet han fikk etter hendelsen. Legen som Lars imidlertid faktisk hadde vært i kontakt med, mente likevel annerledes. Han har forklart at Lars aldri tok det legemiddelet, og at han heller aldri skrev informasjonen sin slik at han kunne fått det på resept. Ifølge legen vil det da si at oppførselen Lars hadde ikke kan være et resultat av disse bivirkningene. Legen var imidlertid helt åpen om at Lars fikk antibiotika på resept, og at denne medisinen kunne forårsake svimmelhet, men absolutt ikke mentale forstyrrelser. Legen Lars snakket med på flyplassen har senere også uttalt at han ikke kunne komme på en eneste grunn til at Lars reiste seg opp og løp ut av kontoret såpass raskt, og han sier at han fremdeles er veldig forvirret over det hele. Moren til Lars har forklart at han ikke har noen form for psykiske lidelser fra før, og han hadde visst heller aldri hatt det. Til tross for det, så er det sånn at man anser det som ganske sannsynlig at han likevel kan ha fått et mentalt sammenbrudd uten at han hadde fått påvist noen psykiske diagnoser. Det sies også at selv om Lars hadde mye erfaring med å være ute i skogen, jakte sin egen mat og generelt være mye ute i det fri, så er det likevel mange som ser tvilsomt på at han kan ha overlevd over såpass lang tid på den måten her. Dette er mye på grunn av klima og årstider, og det har også gjort at de som interesserer seg for denne saken har sett i alle andre retninger når det kommer til hva som faktisk skjedde med han. Det er som sagt mange teorier der ute, noen mer troverdige enn andre. Blant annet så finnes det en teori om at Lars ble et offer av menneskehandel, og at han etter hvert ble funnet av noen som dro han inn i det. En annen teori går på at både Lars og vennegjengen hans drev med noe kjøp og salg av narkotika, eventuelt smugling av dette til Tyskland. Teorien går da på at Lars kan ha blitt igjen i Bulgaria som en slags sikkerhet, slik at resten av gjengen kunne dra trygt hjem med hva enn de hadde med seg. Jeg skal jo være ærlig på at jeg ikke tror at disse teoriene er så altfor sannsynlige, men det er likevel interessant å høre de ulike teoriene og hva de egentlig har til seg. Det har seg jo sånn at Lars valgte å løpe fra flyplassen og antageligvis ut I skogen helt alene og på egenhånd. Kan det ha seg at han flyktet som et resultat av at han fikk et mentalt sammenbrudd eller noe lignende? Ønsker han da ikke å bli funnet? Eller kan det ha seg at han faktisk ble forfulgt av de menneskene som hadde banket han? I årene etter forsvinningen har det også dukket opp flere tilfeller der folk mener at de har sett Lars Mittank, men de fleste av disse har blitt identifisert til å være andre menn, og noen av de var faktisk også andre savnede personer. Det betyr likevel at akkurat denne saken til dags dato står som uløst, og foreløpig vet hverken vi eller etterforskerne svaret på hva som egentlig skjedde med 28 år gamle Lars Mittank fra Tyskland. Dette må være en av de merkeligste forsvinningssakene jeg personlig har hørt om, og dette definitivt en av de jeg gjerne vil høre dine meninger om. Så dersom du har noen, så må du veldig gjerne sende det inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg tilbake allerede neste fredag med en helt ny en, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.